Patrem omnipotentem, factorem ceri et terre, visibilium omnium et visibilium, et in unum Dominum
Oh. apostolicam,
et apostolicam,
et apostolicam,
et apostolicam,
ecclesiam,
confite orum baptismus in remissionem
vitam venturis
et vitam venturis et